godinan shawali ta'ana mettawon kitake satti namon ibbato kotan motummatin kidamu fi regress morale inji police san qallete ergamu dubbachu dan komata jiru jiraton vioetiman akka qonna inqotannes humnon kun danqanu tita jiru lejedu bulchis ana mettawol kitega masatin rakko nagenya jiraachu ibse garu kan nagenya borisa jiru humnota motummamiti jeda aidam totu gabas
Jiraton godina shawalixa ana mettawol kitte magala amnare revicha hamafi hida humna nagenya motummatin derama jirra jechun dubbatan jiraton magala amnare maqan isani akka hin amni gafatan radio sagale amerika tafemanitti qonnaan bulaan yeroo itti qonnaa qotatee facaafatutti sababa rakkoo nageenyaatiin danqamee yeroo hin jala darbaa jiraa jedhan.
Reedicha hamaatu jira beekee nyaata bilisummaa Oromoo cimtu beekeraa akkasii nyaata keessaaf jedhanii baay'ee darara guddaa bireessaa jira. Achirratti namoota hedduurree bakka hundi isaanii kan dhabamanii jiru bakka kaan isaanii dabarsabamanii reebamanii kan rukutamanii jiru. Namoonni jaatamaa olii kan ta'an immoo manidhaa keessatti amma darara guddaa keessa jiru. Guyyaadhaan guyyaatti gandoota naannawaa minaaree kana jala jiran hunda isaanii walitti qabanii qotattanii jecha qottuu nyaatanii wanti ittiin qottanii hin jiru kan jedhu kanatu jira. Kan jedhu amma waraana humna waraana kisiinna qoratti kan jedhu guyyaa kaleessaa amma nam tokko bakka buutee isaan qabame namaa raggasaa shaggaa jedhamu wayii keessanatti dhaqanii hin beekamu beekta qabameera bakka buutee isaan qabame nama immoo addunyaa dibaabaa jedhamu tokko baay'ee dabadabaa fi reedicha guddaa irraan gaane warra isaa wajjin irree qabaman baay'ee reedicha guddaa irraan gaane nama
akka namoonni aanaa meettaa walqixxee jiranitti humnoonni nageenyaa mootummaa waraana bilisummaa oromootiif bosonatti nyaata geessituuf jechuun darraamni hamaan ga'aa jira jiraattotarra jiran itti dabaluudhaan namni maqaan isaanii akka hin ibsamne tokko dubbatanitti dubartoonni daa'imman xixiqqoo baatanii mana hidhaatti rakkachaa jiru jiran.
Magartuu hojjetaa kan jedhamtu wayii daa'ima waggaa tokkoo baattee mana hidhaa keessa jirti. Annaggataa shaggaa kan jedhamtu immoo haati manaasaa daa'ima lama wajjinii mana hidhaa keessa jirte daa'ima kana kan isaan qabanii abbaa isaan barbaanne jedhanii ni qabanii kanarraa ka'ee daa'imtuun isaanii daa'im xixiqqaan warra biraatittirree kan galantu jira. Naannoo sanarratti kan ta'aa jiru manni gadi ba'aatiin jiru baay'ee yaaddoo gurguddaatu jira naannoo sanarratti. Gonkuma uummanni beelaktaa jiramuudhaaf kaayyoo guddaadhaa namni kutaa dabadabaa reebicha kun ammaa nan kun isaanii gara caakkatti baree jira kun biyyaa ba'ee jira kunsaa immoo akkatti hojjetatu qabee manatti ol deebi'ee ta'aati jira amma uummanni.
Namni biraa jiraataa aanaa meettaa wal qixxee ta'e kan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate akka jedhetti adeemsa amma jiruun bara itti aanutti qonnaan bultoonni lafa misoomuu danda'u osoo qabanii beelaaf saaxilamu yaaddoo guddaa keessa jirraa jiran.
Yeroo ammaa kana amma isaan baaftanitti amma bosona gattanii to'ii waan kana baaftanitti qotinaayi nagaa maaltu jiraa qottu jedhanii bultoota akka jirutti walitti qabanii gaafin wal ga'iidha jedhuu gaafin immoo deemnee barbaanneetu wajjin immoo deemanii to'ii gara bosonaatitti illee seenanii isaan waliifachuufanii to'ii kanuma qabatanii to'ii kanuma gararaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru qotee bultoota nirraallee. Tuutin kan lama kanarraa kuttan malee jarri kun hin ba'anii kanaaf qonna maaltu jira jedhanii yeroo kana humnaan uummata kana gararaati jiru. Keessa'u gandoota namichi yeroo baqoo jallisaa akkasumas danda'a buufaa chaffee kan jedhamu tokko gandoota kana keessatti baay'ee uummata gararaa cimaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru. Akkasumas magaalaa minaarii san immoo qabatanii magaalli sun nyaachi waan ta'eef magaalaa san keessatti akka namni socho'uun gargaggoonni tokkollee qeerroon tokkollee akka namni keessa socho'uun yoo argan reebanii qabuu fi dabadabaa garaagaraa irraan ga'aa jiru.
Dhimma rakkoo nageenyaa godina shawaalixaa aanaa meettaa walqixxee ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanichaa sofiiseera. Obbo Tisfaayee Geetaachoo bulchaa aanaa meettaa walqixxeeti. Rakkoon nageenyaa aanaa meettaa walqixxee keessatti bal'inaan mul'ata. Garuu qaamni nagaa kana booressaa jiru humnoota nageenyaa mootummaa mitii jedhan.
Rakkoon nageenyaa aanaa keenya jiraachisaa dhugaadha. Mootummaanis waamicha godhee qaama seeraala eegatee jiru kana akka deemaniif waamicha yeroo bal'aa taasisaa tureera. Warri galaniiru warri hin galle amma yoonaa taasisaa keessa deeman kun uummata kan dararaa jiru uummatni akka hin qotanne kan gochaa jiru isaanii malee qaama korabittinneessaa yookaan immoo raayyaatti dabeeyyaa miti qabatamaadhaan jechaadha. Qonnaan bulaan obbo Guddataa Urgaa jedhamu halkan sa'aatii tokko walakkaa dhammaasaatti seenanii karaa duubaa isaan badanii qonnaan bulaan kuni sangaa 12 qabatatee daboo isaa ittaadhaa uummanni too'o qotaabee jiru. Sangoo sana irraa ittisanii akka inni qotanne kan taasisa isaaniidha. Midhaan sunillee lafatti hafee hin gadee malee namni kaan tokkitti miidiyaadhaan qonnaan bulaan akka hin qotanne taasisaa jiru. Barii kana immoo hidhataa dhuunfaa bakka inni qotanitti ajjeesanii jiru.
Obbo Tashoomaa itti dabaluudhaan humni hidhatee aanaa meettaa walqixxee keessa socho'aa jiru qonnaan bultoonni hojii idilee isaanii akka hin hojjenneef danqatti ta'aniif jechuun namoonni hidhaman shakkii akka ajjeechaa fi kanneen birootiin jiran.
Warreen hidhamaa jiran namoota rakkoo shakkii akkanaatti keessa jiran malee warra nagaan warroota uummata kana akka jiran fakkeenyaaf namichuma kanatti warra rakkoo kana akka taasisaa jiran malee warra nama nagaa osoo hin taane nama shakkamanii raadiyyaa akka adda addaa kana keessatti nama ajjeechaa nama sanaatti dhiisanii akka inni taasisaa jiran kana malee qaama biraan jechaa fi qaamni. Warra bittinneessas ta'ee raayyaa akka biyyaa uummanni keenya dararamee akka hin qotallee taasisaa hin jiran. Kan nagaa isaa mirkanaa'ee hojii misoomaa isaa akka hojjetu uummanni keenya qaama lafa jiru kanaaf jecha akka itti fudhamee miidhagaa kenna akkasitti bulaa jira.
Akka jiraattonni aanaa meettaa walqixxee jedhanitti namoonni 115 ol mooraa leenjisan qallee waajjira poolisii aanaa fi buufata yeroo kan kora bittinneessaaf raayyaan ittisa biyyaa buufatee jiru keessatti akka hidhamanii jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahayidaa Amtoo Finfinnee.